Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 16, versoi 19 gis 31. En tiu tempo Iesuo diris al fariseoi per parabolo, Estis iam tre ricia homo, ciu ciutage festenis. Estis ancau iu malriciulo nomata Lazaro, ciu petis almoson. Iun tagon la almosulo mortis, cae la angeloi portis lin apud Abrahamon, en la paradiso. Poste mortis ancau la riciulo, cae li falis en la inferon. La evangelia parabolo pri la malricia Lazaro cae pri la riciulo nin instigas al medito pri uno e la granda in un'epocae defioi, la netolerebla malequilibro inter tiu parto de la homaro ciu giuas economian bonstaton cae technican progreson cae la sen nombra amaso ciu vivas misere. La parabolo proclamas clare che Dio staras flanche de la plei besonantai. Nia tasco estas acceli culturon cae politicon de solidarezzo, ciu, deirante e la intimo de la unuopuloi, cun activigu la comunumon de la nazioi. Nur se culturo de solidarezzo crescos interne de la personoi cae de la familioi, oni povos atingi la solvon de la grandai defioi de malricezzo cae maljustezzo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elessendo de Radio Vaticana de Dimancio la 12 de septembro 2016. Fronte alla multai Lazaroi, alla multai malriciuloi ciuin ni vidas, ni estas vocatai malpazigi, cae trovi voioin por renconti cae helpi, sen delegi au procrasti. Tiel parolis la Papo dum sia predico, ocase de la meso celebrita cimatene en Plazzo Sancta Petro por la jubileo de la catechistoi, citiui jubileo comencigis vendredon cae dauris hierau cun momentoi de medito cae pregiado en plurai Romai pregeioi. Al ili Francisco memorigis che en mondo, en ciu mondumezzo, anestesas la animon, oni ne devas fari maldolciain iugioin pri la sozio, la ecclesio, pri cio cae ciui, sed la missio estas realigi historion, annonzante Dion la amon. Travivi cae annonzi la ordonon de la amo superante la blindezzon de la shainigo, cae la monduman malfelicion, por esti senteblai rilate alla malriciuloi, ciui ne estas appendizo de la evangelio, sed centra pagio, ciam malfermita fronte alla ni. Papo Francisco sin adresis alla decoi da miloi da catechistoi e la tuta mondo, cae meditante pri la parabolo de Lazaro, tutte plagita fronte alla abundai havagioi de la riciulo, ciu ne attentas lin, inviti malfermigi alla proximulo. Ciu vivas por si mem, tiu ne faras historion. La cristano devas eliri el si mem por fari la historion. Ciu vivas por si mem, tiu ne faras la historion. La hodiaua ne sensemo boras ne supereblain abismoin, por ciam. Cai ni falis nun en citiun malsanon de indifferentezzo, egoismo, mondumezzo. Aliflanque tiu quiu ne vidas trans la pordo de sia heimo, daurigis la Papo, tiu ne estas interessata pri tio quiu ocasas extere. Li ne vidas per la oculoi, char li ne sentas per la coro. En lia coro eniris la mondumezzo, quiu anestesas la animon. La mondumezzo estas quasau nigra truo, quiu englutas la bonon, quiu estingas la amon, char gi mangegas cion en sia propra memo. Tial oni ne attentas la aliain, char oni farigias indifferentai rilate al cio. Ciu suferas citiun gravan blindezzon, aldonis la Papo, tiu ofte alprenas strabain condutoin. Li vidas cun omagego la famuloin, altaranguloin, admiratain della mondo, cai turnas la rigardon e la multai hodiauai Lazaroi, e la malriciuloi cai suferantoi, ciui estas sciatatai della Signoro. Francisco do stigis cerpi instruon e la malricezzo de Lazaro, ciu esprimigias per granda digno, sen protestoi au misparoloi. Ciel servantoi de la parolo de Jesuo, finis la Papo, ni estas vocatai ne paradi, nec serci gloron, nec ni povas esti malfeliciai au lamentuloi, ni ne estas profetoi pri malfeliciagioi, al ciui placias trovi dangeroin au drivadoin. Ni ne estas homoi ciui baras sin interne de siei medioi, elmetante maldolcein iugioin pri la socio, la ecclesio, pri cio cae ciui, poluzigante la mondon per malpositivagioi. La lamenta scepticismo ne appartenas al tiu ciu estas familiezza cun la parolo de Dio. Post la meso antau la Angelusso la papo omagis alla germana pastro Engelmar Unzeitig, beat proclamita hero en Würzburg, Germanio. Li estis victimo della nazista i persecutoi. Li ancau esprimis sian proximezon alla Mexicia Ecclesio. En tiu lando oni sequestris tri pastroin, du oni retrovis mortintai, pri la tria oni ne havas informoin. Fine la papo levis specialan saluton ocase della hodiaua mondatago della surdulo. Mi desiras saluti ciuin surduloin citie representatain, cae curagigi ilin doni sian contribuon, por Ecclesio cae sozio pli cae pli capablai accepti. Pliai informoi pri Papo Francisco, compato cae amemo por la victimoi de sen precedenza per forto, cae alvoco al fratezzo, ciu sen armigu la malamon. Ili estas lassentoi cae pensoi per ciui Papo Francisco acceptis hierau en aulo Paulo la Sesa in Vaticano la familianoin de la victimoi de la atenzo occasinta la passintan decvaran de Julio en Nizzo, Francio. Terroristo, stiranta camionon, surtretis cae murdis pli ol octec personoin. Dum festa vespero, diris Francisco, per forto blinde trafis vin au uno el viei caruloi. Mi desiras cun dividi vian doloron, doloro ciu farigias des pli fort, chiam mi pensas alla infanoi, ec al tutai familioi, chies vivo estis abrupte disscirata, lautiom dramoplena maniero. Al ciuel vi mi certigas mian compaton, proximezon, pregiadon. Francisco rencontis hiero matene gruppon de 130 hospitalai monachinoi della misericordo, cun ilia generala superulino. Vi estas concreta signo, pri la maniero lau ciu oni esprimas la misericordon della patro. Francisco recomendis al ili ne capitulazzi fronte alla malfacilagioi starigitai de ia laicisma cultur. Fine textoi della lasta i twittera i messaggioi della papo. Dio ne lazigas, ciam proponi sian pardonon, ciu foie ciam ni petas gin. Nicune iru, prisorgante unui la alian, cae ancau prisorgante la creajaron, nian comunan domon. La mondo besonas concreta in signoin de solidarezzo, cefe fronte all'attento de indifferentezzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea saluta Savin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.